Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla ræðu og myndi gjarnan vilja eiga við hann orðaskipti við betra tækifæri og á öðrum tíma dags og árs heilbrigðismál. Hann fór yfir hér tiltekna hluta heilbrigðiskerfisins af mikilli þekkingu enda hefur hann reynslu á því sviði og miklu meiri reynslu heldur en sú sem hér stendur. Og ég vildi bara í þessu andsvari fyrst og fremst gera grein fyrir þeim vilja mínum að eiga það samtal uppbyggilegt til lengri framtíðar, það að segja samtal stefnumörkun til lengri framtíðar því að það rétt sem háttvirtur þingmaður bendir á að sá háttur sem hafður á hér undir mikilli tímapressu við að afgreiða fjárlög að sömu leiti spurningum eins og hann orðaði það sjálfur í sinni ræðu að halda áfram í myrkrinu. Það tekur líka langan tíma að snúa þessu stóra skipi en mín afstaða svo að til þess að það megi takast að þá þurfum við bak við slíkar breytingar mjög mikið og þverpólitískt samstarf. Við þurfum í raun og veru sameiginlega skilning á þeim hluta samfélagssáttmálans sem gott heilbrigðiskerfi á að vera og að það lifi af ef svo má orði komast pólitískar sviftingar, kostningar, ný kjörtímabil, nýja heilbrigðisráðherra og svo framvegis. Það er mikilvægt fyrir fólki í landinu, það er mikilvægt fyrir fólkið okkar sem að starfar að heilbrigðismálum og ég vil líka staldra við það sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér með að skýra verkaskiptingu, einstakra þáttar, leggja áherslu á gæði, jöfnuð, en mér langar til þess að biðja hann að segja hér nokkur orð jöfnuð óháð búsetu og þá áskorun sem eru raun og veru fólkin í því að tryggja jafnt aðgengi íbúa landsins, okkar dreifbýla lands, að heilbrigðisþjónustu.
Þá svarar hann, svarar háttvirtur sjötti þingmaður,